Vďaka buď pánovi za tú veľkú prednosť, že na tomto mieste smieme byť, aby sme sa mu kláňali a aby sme sa s pánom stretli, obecenstvo s ním mali a aj zároveň jeden s druhým. Ja som už v nedeľu v Curychu a v stredu večer tu správu dal o poslednej misijnej ceste, ktorá bola jedna z najdôležitejších a najpožehnanejších. Ale dnes večer je to pre mňa ťažké znovu to opakovať, čo som už dvakrát povedal. Ak pán chce, tak tentokrát bude v obežníku o tom niečo napísané, čo Boh všetko učinil. A preto prosím o porozumenie, že my dnes večer nebudeme ešte raz dávať správu o tom, ale že všetci potom neskôr v tom obežníku môžu čítať, ktorý už v krátkosti bude vydaný. Ja môžem len povedať, Boh nad mieru požehnal, milosť daroval, nové dvere otvoril a nie len to, ale aj mnoho srdc otvoril. A keď som tak počul tých spevákov spievať a potom to slovo pána z Matúša 10, žatvy, žetva je zrelá, ale málo je robotníkov. A potom je napísané, preto proste pána žatvy, že by vypudil robotníkov do svojej žatvy. Nie do mojej, nie do tvojej, ale do jeho žatvy pošle. Že by on poslal. A koho on pošle, ten bude činiť jeho vôľu. Ten, kto ide sám od seba, ten bude sám žať, čo z neho povstane. Ale kto je Bohom poslaný, ten bude žať žatvu Božiu a to, čo mu bolo zverené, to naplní. Tie pozdravy som neodovzdal od tých, ktorých poznáme, obzvlášť od brata Artura Davisa z Madrasu, potom od brata Gil Noble z Rabal Pindi a z iných miest. Bratia, obzvlášť mimoriadne pozdravy všetkým zanechali. Aj tí, ktorých vy nepoznáte, napriek tomu nechali pozdravovať. Áno. A dnes večer by sme chceli Božie slovo preberať. Ja sám neviem, čo by malo byť povedané, ale Boh to vie. A keď my jemu dôverujeme, tak nikto z nás nepríde skrátka. Každý si niečo bude môcť vziať so sebou. Každému bude môcť byť niečo zo slova prinesené, čo ho posilní, čo ho napraví, čo ho poteší, čo mu silu a odvahu dodá. Ja dúfam, že modlitebne, pod modlitbou počúvame slovo Božie a tak, aby Boh ten zvyšok mohol učiniť. Mne dve myšlienky z toho úvodného slova mi boli nápadné. Tá jedna s tým súdom a tá druhá s tým, že stojí naše meno v knihe života. A ja som hneď tie obidve miesta otvoril, ktoré tieto myšlienky v stručnosti, ale záväzne podávajú. To jedno miesto je v Lukášovi 10, Evanjelium Lukáša, 10. kapitola. tam prišlo, sa vrátilo tých 70 učeníkov a radovali sa, že sa im i zlí duchovia podriadujú. A Pán im povedal vo verši 20, avšak tomu sa neradujte, že sa vám duchovia podávajú, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach. Všetky požehnania, všetky prežitia, všetko, čo by sme len mohli mať, nie je žiadnou náhradou za Božiu skutočnosť, že mená spasených sú v nebesiach zapísané. A to je naša radosť. Ja som ďalej čítal a zistil, že náš Pán sa radoval. Je to asi to jediné miesto, ktoré aspoň ja v tomto okamihu poznám, kde je napísané, že Ježiš sa radoval. Ja som čítal v Jánovi 11, že on plakal, keď bol pri hrobe Lazara. Čítal som, že on bol zarmútený a že bol hnevivý, že sa hneval, keď bol v chráme. A sú mnohé iné príležitosti, v ktorých je on rôznymi spôsobmi opísaný. Napríklad ako muž bolesti. Ale tu, v Lukášovi 10, mi bolo nápadné v priamom spojení s touto vetou, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. A v tú hodinu, verš 21, zaplesal Ježiš v duchu, neviem, čo hovorí, v svetom duchu, a povedal: chválim ťa, Otče, Páne neba a zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo. V tejto hodine, v tú hodinu zaplesal Ježiš v duchu. A to bolo potom, čo on tým svojim povedal: neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú démoni, ale radšej, a že máte moc uzdravovať chorých, to je nádherné, to je krásne, o tom človek môže hovoriť, ale tá radosť, tá nastáva tam, kde Pán dáva milosť, aby ľudia v Ježišovi Kristovi svoje spasenie vo viere prijali. A tu sme čítali: radujte sa radšej z toho, že sú vaše mená napísané v nebesiach. A v tú hodinu zaplesal Ježiš v duchu a povedal: chválim ťa, Otče, Páne neba a zeme. Kedy človek plesá, kedy sa raduje? Keď uverí v Pána Ježiša Krista. Vy viete, najprv je smútok, zármutok, žiaľ, pokánie, ktoré nás nejak má priviesť k tomu, že my poznáme milosť Božiu a zažijeme. Ale keď tento modlitebný postoj s pokáním a žialom vnútorný obrat ten vykoná v nás, tak náhle radosť a plesanie v nás prelomí a Pri nás, my sme to, keď sme obrátenia prežili, tak to tak pri nás bolo. My sme mohli Pána sa radovať a plesať v ňom. A mnohí mohli povedať, ja viem, že moje meno je v knihe života zapísané. Musí to každý raz tak správne prežiť. A ja myslím, že my neprichádzame len na to sem, aby sme slovo Božie počuli a len tak nechali ho zaznieť mimo nás, ale aby sme počuli a aby sme to, čo je vyslovené, aj prežili. V tejto hodine. V ktorej Ježiš tým svojim mohol povedať, radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach. V tú hodinu zaplesal Ježiš v duchu a povedal, chválim ťa, Otče, Pane neba a zeme. Ako by malo byť s tebou a so mnou, keď istotu v srdci máme a vieme, že naše mená tam sú zapísané. Keď náš Pán pri tejto príležitosti plesal, tak je to tvoja a moja príležitosť Bohu ďakovať za spasenie a za to, že On naše mená pred založením sveta do knihy života alebo knihy života Baránka zapísal. Kto z vás, vidíte, ruky nemusíte zdvíhať, ale kto z vás Boha zo srdca už mu za to mohol ďakovať? Ja vám hovorím, je to nutné. Človek, ktorý spásu Božiu prežil, ten nebude môcť sa tomu vyhnúť. Hodina musí prísť, v ktorej Duch Boží nášmu duchu svedectvo dá, že my sme deťmi Božími, že sme sa nimi stali skrze vieru v Ježiša Krista, nášho Pána. A potom prichádza do nás istota, že naše mená sú v nebesiach zapísané. A s touto istotou prichádza niečo, čo naše srdce vďačnosťou a radosťou naplní. Áno, ja viem, že moje meno tam je napísané. Už som to predtým povedal. Ja neviem, či je ešte nejaké iné miesto, na ktorom by bolo napísané, že Ježiš sa radoval. Ale a v tú hodinu, v tej hodine, v ktorej bolo to zdôraznenie na to položené, radujte sa. Neradujte sa, že sa vám podávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach. Pretože mnohí budú vyháňať duchov, ktorých mená vôbec nie sú tam zapísané. Pretože v Matúšovi 7 od verša 21 je nám o tom podaná správa, že mnohí toho dňa prídu a povedia, či sme v tvojom mene nevyháňali démonov a toto a tamto nečinili a Pán im bude musieť odpovedať. Nikdy som vás neznal. Ale tu sú ľudia, ktorých on povolal, ktorých on do svojej služby postavil, ktorí v jeho poverení vyšli, ktorí jeho službu konali, ktorí jeho slovo zvestovali, ktorí jeho milosť priniesli ľudu a napriek tomu, keď sa to zhrne dohromady, ten výsledok toho celého je, tu na je to pozdvihnuté, že sa majú viac radovať z toho, že sú ich mená napísané v nebesiach. Dnes večer ak by táto bohoslužba nemá nič iné vypôsobiť, len to, že Duch Boží nás tak zo srdca môže preniknúť, že by sme túto istotu so sebou mohli si vziať domov a s našim Pánom v tejto radosti, v plesaní, ktoré je vypôsobená skrze Ducha, spolu s ním mohli to činiť. A potom by sme mohli s ním prevolať: chválim ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými. A potom ešte príde verš k tomu 23. A obrátiac sa k učeníkom, osobitne v súkromí povedal: blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Lebo vám hovorím, že mnohí proroci a kráľovia si želali vidieť to, čo vy vidíte, a nevideli. A počuť to, čo vy čujete, a nepočuli to. Títo učeníci boli pri Pánovi, ktorý ich zavolal a ktorý ich do služby poveril. O tých, ktorých mená sú tam zapísané, on mohol povedať: blahoslavené oči, ktoré vidia, a to, čo vy vidíte. Lebo mnohí proroci a kráľovia chceli vidieť, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy čujete, a nepočuli. Keď Pán by tu dnes mohol stáť, mohol by, a to by učinil, tie isté slova by použil. Mnohí potom túžili vidieť to, čo vy vidíte, a počuť to, čo vy počujete, a v tom čase žiť, v ktorom vy žijete. A my máme tú prednosť z milosti Božej v tomto čase, keď prichádzajú všetky veci k záveru, v tomto čase žiť. A môžeme svoju hlavu obrátiť na tie veci, ten dôraz na tie veci položiť, na ktoré Boh ten dôraz položil. Na spásu nášho Boha, na to, čo sa s nami stalo. Ako ďalšie, bolo to miesto o sudcovi. V Jakobovi. Jakob, 4. kapitola, verš 12. Jakoba, 4. kapitola, verš 12. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zatratiť. Ale ktože si ty, ktorý súdiš iného, blížneho? V tomto slove je napísané, že jeden je, nie dvaja alebo traja, len jeden je zákonodarca a sudca. Ten, ktorý dáva ten zákon, a ten istý je aj ten sudca. Ak sme zákonodarcom, tak môžeme byť aj sudca. A ak to nie sme, tak musíme dbať, aby sme sami neboli súdení. To slovo hovorí veľmi jasne. Tu je napísané, len jeden je zákonodarca a sudca. A on nesúdi podľa nejakého vlastného uváženia, ale podľa svojho zákona. A Pavol píše v Tesaloničanom o bezbožníkovi, ktorý bude zjavený. A on píše, že bezzákonnosť je hriech. Hriech je zákonom prinesený na svetlo, nie nejakými argumentami, nie ten zákon nás usvedčuje z hriechu. Predtým tu je napísané v 11. verši: nehovorte zlého druh na druha, bratia. Ten, kto hovorí zlé na brata alebo súdi svojho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jestli súdiš zákon, nie si činiteľom zákona, ale jeho sudcom. Jasnejšie, to nemôže byť mne a tebe a všetkým, ktorí Božie slovo rešpektujú, povedané. Ľudia, ktorí sú pripravení každé slovo nechať stáť a každé slovo zo srdca veriť, aj to, ktoré sa ich týka, každý ľahko verí slovám, ktoré sú pre iných určené. To je teda vec. To môže každý. K tomu sa nepotrebuje žiadny namáhať. Ale to slovo, ktoré je tebe a mne určené, ktoré sa týka teba a mňa, ktoré teba a mňa kladie do svetla a ukazuje nás v zrkadle a zrovna to, čo my nechceme, zrovna to musíme veriť. To nám môže jedine pomôcť. Vidíte? Tento vážny úsek, toto vážne slovo, nehovorte zlého druh na druha, bratia. Ten, kto hovorí zlé na brata, alebo súdi svojho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. No, niekto by povedal, ja som nič proti zákonu povedal a nepovedal. Ja som nič proti zákonu zlého nepovedal, ale stačí, aby si povedal niečo proti svojmu bratovi a tým je to naplnené. A potom Boh bude tvoj sudca podľa tvojho zákona, ako ty si bol sudcom svojho brata. A čo potom zostane nakoniec? Ktorého si ty súdil, vyjde slobodný z toho von, ale otázka je, ako to bude s tebou a kam ty vyjdeš. To je tá veľká otázka. Ale knihy budú všetky otvorené a potom ten rozsudok zaznie. A tu je napísané, že kto hovorí zle na brata, alebo súdi svojho brata, hovorí proti zákonu a dokonca súdi zákon. A zákon nie je tu k tomu, aby si ty alebo ja sme ho súdili, ale na to, aby ty a ja sme boli skrze zákon, boli súdení. A to sa deje len vtedy, keď sa my zo srdca pod neho môžeme skloniť. Len jeden je zákonodarca a sudca. On, ktorý má moc spasiť i zatratiť. Ale ktože si ty, ktorý súdiš iného? Blížneho. Takže, to je Božie slovo a verte mi to, ja som na všetko možné iné myslel, len nie na toto. Ale to úvodné slovo, to nás k Lukášovi 10 zaviedlo a za to sme vďační a rovnako k týmto iným slovám. Ja som kázanie, ja tu mám do sebou kázanie brata Brenhama, aby viete, je to duchovný pokrm, ktorý nás posilňuje a umocňuje. A to nádherné na tomto kázaní je v tom, že to nebola teória, ktorá by bola ľuďom prednášaná, ale že Boh vo svojej milosti za tým stál a potvrdil to. A tak učinil z zasľúbení realitu a potvrdenie Božie na tom bolo. Ako nám to bolo z milosti pred oči postavené. Je to jedno slovo z proroka Izajaša by som chcel prečítať. Z proroka Izajaša, kapitola 52, od verša 13. Hľa, môj služobník bude rozumne konať, bude vyvýšený a vznešený a bude veľmi vysoký. Ako sa mnohí zhrozia nad tebou, tak bude zohovaný ako vzhľad nad iných ľudí a jeho podoba nad synov človeka. Tak zase skropí mnohé národy pred ním a kráľovia zavrú svoje ústa pred ním, pretože to, čo im nikdy nebolo rozprávané, to uvidia a tomu, o čom nepočuli, tomu porozumejú. Tu sme znova pri rovnakom slove, ako to bolo v Lukášovi 10. Blahoslavené sú vaše oči, pretože vidia, a vaše uši, pretože počujú. Tu je o Pánovi dvojnásobne hovorené to jedno, že on bude plne ponížený, potupený a že jeho vzhľad nebude viac ako vzhľad iných ľudí alebo synov človeka. A potom vysoko vyvýšený bude stáť, vznešený a mnohé národy a kráľovia o tom nad tým budú žasnúť. A zavrú svoje ústa. Pretože čo im nebolo nikdy rozprávané, to oni uvidia. A tomu, čo nikdy nepočuli, tomu porozumejú. To im bude zvestované. To je veľká milosť. Evanjelium Ježiša Krista, nášho Pána, by sme mohli 1000 rokov počuť. A vždy je v tom niečo nové, čo tebe a mne môže ísť do srdca. Sú mnohí medzi nami, ktorí nie len niekoľko dní alebo týždňov, ale mnoho rokov Pánu slúžia a jeho slovo čítajú. Vždy znova nachádzame niečo nové. To znamená niečo, čo nás osvetlí. Niečo, čo vyjde ako svetlo a my smieme slávy nášho, alebo nádhery nášho Boha v jeho slove vidieť. To, čo nikdy nebolo rozprávané, verš 15, to má byť národom, dokonca kráľom, zvestované. A oni svoje ústa zavrú. Pretože to, čo im nikdy nebolo rozprávané, to oni uvidia. Ó, aké nádherné, aké slávne. Vy viete opis nášho Pána ako Mesiáša započína v Izajašovi 52 verš 13 a ono to potom končí v tej 53. kapitole až tým posledným veršom, ktorý nie je vždy čítaný. Ale tu je nám kladené pred oči toto a hneď za tým stojí napísané nasledovné. Za tým veršom 15 je prvý verš 53. Kto uveril našej zvesti a komu bolo zjavené rameno Pánovo? Čo je nám to platné? Ak tie najväčšie a najmocnejšie veci sú zvestované, ktoré nikdy neboli videné, o ktorých nikto nebol rozprávané, ak im nie je verné a nie sú prijaté. Ten istý Duch Boží, ktorý skrze ústa prorokov tuna hovorí a povedal, to, čo im nebolo nikdy rozprávané, to uvidia a o čom nikdy nepočuli, to porozumejú. Ale kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Pánovo? To je predsa tá súvislosť. To je ten prechod v tom momente, keď sú nám veci zo slova Božieho rozprávané, podávané, ktoré nikto nikdy ešte nerozprával, ktorý ešte nikto nevidel. Vtedy sa jedná o to, aby sme im verili. A vy viete, keď človek o tom, čo Pán nášmu milovanému bratovi Branhamovi zjavil, keď o tom niekedy s niekým rozprávame, tak sú potom ľudia, ktorí jednoducho povedia, a to som vlastne už dávno vedel. A v zásade vzaté, to ešte stále vlastne správne ani v tom momente nevedia, keď ten výrok činia. Pretože ak ten dosah toho, čo Boh učinil, poznali, tak by, ako je napísané, že by svoje ústa zavrli, lebo i kráľovia zavrú svoje ústa. A počúvali by, čo je zvestované. Človek, ktorý už svoju odpoveď sformuloval, svoju odpoveď sformuloval, keď Boh k nemu hovorí, ten sa od Boha ešte nenaučil počúvať. Je to problém sám v sebe. Človek, ktorý do tohto sveta je zrodený, on sa musí mnoho vecí učiť. On sa musí naučiť chodiť, jesť, on sa musí mnoho vecí naučiť. Ale to počúvanie, ten sluch, to je tu, to je k dispozícii, on sa to nemusí učiť. On bol s tým sluchom zrodený. Je to automatické. A ak pochopíme, že Boh svojmu ľudu ucho otvoril, ako prorok Izajáš na inom mieste hovorí, ty si mi otvoril ucho a ja sa neprotivím, neuhýbujem späť. Boh otvára naše ucho, aby s nami hovoril. Ale nie len tu akusticky, ale má to zájsť trošku ďalej. Pavol píše predsa o očiach srdca. Áno. Očami vidieť, ušami počuť, to nech Boh daruje mne a tebe. A tvoje srdce, ktoré verí a prijíma, také srdce nech nám dá, ktoré tomu verí. O čom kráľovia nič nevedia a čo nikdy nikto nerozprával, to im bude zvestované. A oni tomu porozumejú. Aj my sme tomu porozumeli A smieme nášmu Bohu ďakovať, že sme kázaniu slova mohli uveriť. A potom je to viera, tak ako hovorí písmo. A táto viera podľa písma, tá niečo povolá do existencie. Brat Brnem v tomto kázaní Dokonalá viera hovorí niektoré výroky, čo mne, tebe a nám všetkým ku požehnaniu a ku posilneniu má slúžiť a poslúži. Ja čítam text, ktorý je nám veľmi známy, z Marka, z 11. kapitoly. A tu stojí: Ježiš im odpovedal a riekol: majte vieru Božiu, vieru v Boha. Lebo amen vám hovorím. Ktokoľvek by povedal tomuto vrchu: zdvihni sa a hoď sa do mora, a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu čokoľvek by povedal. Preto vám hovorím, všetko, za čokoľvek modliať sa prosíte, verte, že to dostanete. A tak vám to bude dané. A keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám odpustil vaše poklesky. Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov. To je tá podmienka. Ak viera má byť ako uskutočnená a v moci zjavená, že by sme pred tvár Božiu mohli prísť, a tu nestojí napísané, že my máme odpúšťať jeden druhým, ako nám bolo Bohom v Kristovi Ježišovi odpustené. A tak máme jeden druhému v zásade už odpustiť, a nikto inému ani len to najmenšie nezapočítavať. Vy viete, nepriateľ, tak je to o ňom povedané, tak sa o ňom hovorí, či to súhlasí, neviem, že je umelec, všestranný umelec. A on má tú schopnosť, on vie z malých vecí veľkú vec učiniť. A čo pre jedného nie je, a môže sa to stať problémom pre niekoho, z ktorého nevie pohnúť. Ale s pomocou Božou a s voľným prístupom k trónu milosti musí v nás viera, musíme vierou ruku Božiu dosiahnuť a potvrdenie slova musí prísť. Potom, po tomto texte, hovorí brat Branham: nuž, preto je viera na odpustení založená. To tak celkom ešte nemusíme tak vidieť, ale to je tá prvá veta po tom, čo prečítal tento biblický text. Nuž, preto je viera na odpustení založená. Človek, ktorý skutočne zo srdca verí, ktorému bolo odpustené, ten odpustil všetkým bez ohľadu na to, či oni o to prosili alebo neprosili. Sú dokonca veci, my sme už pánovi mnohé veci povedali a prosili sme ho o odpustenie, ale sú aj nevedomé veci, ktoré sme pánovi nemohli povedať a napriek tomu sme to pred neho priniesli. My sme mu všetky naše vedomé a nevedomé prestúpenia priniesli a sme a chceme byť od neho od všetkého toho očistení ním. A to isté sa týka aj nás vzájomne. My žijeme už dlho s tým, čo nám Boh zjavil a máme plné potvrdenie. A ešte sme stále nevideli plné potvrdenie toho, čo sme uverili, aj keď musíme priznať, že sme Božie slovo v najhlbšej duši verili a napriek tomu sme ešte stále nevideli, že by všetky zasľúbenia Božie boli skutočnosťou. Boh to môže. Na Bohu to v žiadnom prípade nemôže ležať, ako závisieť. Pretože Boh povedal áno a amen ku všetkým zasľúbeniam, ktoré on dal. Tak to stojí v 2. Korinťanom, kapitola 1, verš 20 a 21. Pre všetky zasľúbenia Božie je v ňom áno a amen. Skrze nás, na jeho Božiu slávu, Bohu na slávu, skrze nás. Tak je to tam napísané. Tu je nám povedané, preto je viera založená na odpustení. Ako sme dnes ráno povedali, snažíme sa cirkev k tomu dostať, že by sme skutočne apoštolské časy medzi nami v pohybe mohli vidieť. Potom túžime, hľadujeme. To nebolo len také náboženské želanie. Nie. Skrze kázanie povstala v nás viera a my máme nám dané, nás sa týkajúce zasľúbenia, ktoré sme počuli a skrze to v nás povstal duchovný hlad. Tento nárok brat Branham nielen na seba vzťahoval, ale on tu hovorí, ako my dnes ráno sme povedali, snažíme sa cirkev k tomu dostať, že by sme skutočne apoštolské časy v našom strede, v pohybe, mohli vidieť. Potom hľadujeme, my všetci. A potom hovorí niečo a to ma vo viere posilnilo. On hovorí, leží to priamo pred dverami. My to vidíme. Ale chceli by sme ešte viac z toho vidieť. Chceli by sme taký prúd toho, že by nám to sa stalo pomocou a že by to skrze nás potom k iným plynulo. To je predsa to, o čo sa jedná. Nie, že by sme my sami len obdržali sami pre seba duchovný pokrm. Nie, tak ako náš pán. Že by sme iným mohli slúžiť. A to Božie slovo skrze nás mohlo byť potvrdené. Jeho túžbou bolo cirkev k tomu dostať, on z milosti ten bod dosiahol a Boh mu prišiel ku pomoci. On mu daroval zjavenia, s ním hovoril, tak, aby on, tak povediac, nejakú podporu, oporu vo svojej viere mal. My máme tu slovo Božie, ktoré bolo tak potvrdené a i naďalej má byť tak potvrdzované. A ten záverečný cieľ spočíva v tom, cirkev k tomu dostať, že by sa skutočne apoštolské časy medzi nami zopakovali. A my sme to smeli vidieť. Raz prišiel k nemu nejaký kazateľ a ten mu povedal, ty kážeš o apoštolských časoch, v časovom úseku, ja by som ti chcel dať vedieť, že apoštolské časy už dávno skončili. A brat Branham tú otázku tak odpovedal tak položartom, že to som ešte nikdy nepočul. A on hľadel na ňo a on nemohol dať ten dátum, kedy sa to tak stalo a brat Branham mu tak jednoducho a priamo povedal, ja tebe v Biblii ukážem, kedy, kde ten apoštolský čas započal a potom ukáž mi ty, kde on teda skončil. A tým bola tá debata u konca. My smieme vo všetkom nášmu Bohu doverovať. A ja som pred krátkým časom o tom hovoril, že cirkev k prapôvodnému začiatku musí byť privedená späť. Tu je napísané, my túžime potom cirkev k tomu dostať, že by skutočne apoštolské časy v našom strede medzi nami boli vidieť. Potom hľadujeme my všetci. Leží to priamo pred dverami. Vidíme to, ale chceli by sme ešte viac toho. Či sme prorokovi Izajašovi nečítali v spojení s Kristom, našim pánom, že všetky národy a kráľovia majú počuť, o čom nikto nehovoril, čo ešte nikomu nebolo povedané. To môžeme počuť, keď Ježiš Kristus, náš pán, v našom strede je vypočutý. U Boha sú všetky veci možné. On chce len biblickú vieru v nás vypôsobiť a potom svoje slovo, aby potom mohol svoje slovo potvrdiť. Ďalej on tu nahovorí, on niesol naše slabosti. Niesť znamená, že znamená to, že ich vzal na seba, aby ich mohol niesť. On všetky veci, ktoré sme my mali, on choroby, on mal choroby a iné veci, a ktoré aj my máme, pretože on sa mal stať tým pravým prímluvcom. Ako? A preto musel všetko cez seba nechať prejsť pred tým, ako to on, aby to vedel, aby s nami spolucítiť. My by sme chceli o našom pánu len z toho Božieho náhľadu rozprávať a potom o tom premýšľať, ale keď som to dnes večer čítal, že aj náš pán na tejto zemi skrze rôzne veci musel prejsť a je dokonca napísané, že on Ľudia sa určite o to postarali a on nám musel byť vo všetkých veciach podobný, aby mohol byť ten pravý najvyšší kňaz a prímluvca. A to nás utešuje. Ďalej stojí napísané. A to je ten posledný citát pre dnešný večer. Tu on hovorí, teraz môžeme hovoriť o viere, o inom druhu viery, o dokonalej viere. To je veľká vec. O viere, ako je nám v Biblii opísaná. Viera prichádza skrze počutia. Bez viery nemôžete byť zachránení. Viera je niečo, o čom v čo musíte veriť, že to existuje, a nič iné ako viera vám nezjaví, že to existuje. Ja sa teraz snažím počas nasledujúcich pár minút vo vás vieru vzbudiť tak, aby ste pre tú modlitebnú radu boli pripravení. Viera musí skrze kázanie slova Božieho v ľuďoch byť vzbudená a vzbudovaná. A ja myslím, ak my zasľúbenia slova Božieho počujeme, tak nemôžeme inak ako veriť, čo on povedal. Ako často som tú poznámku učinil. Boh a Božie slovo je viery hodné. A ak žiadnemu inému žiadnemu človeku už nemôžeme veriť a doverovať, tak ešte stále v prorokovi Izajašovi je napísané a v liste Rímanom, kto verí, nebude nikdy zahambený. Hľa, ja kladiem kameň úhla na Sione a kto na neho vzloží svoju dôveru, nikdy nebude zahambený. Ak my svoju dôveru na nás samých alebo na niekoho iného vsadíme, tak všetci budeme zahambení. Ale ak spoločne našu dôveru na Pána vsadíme, tak budeme spoločne vo viere posilnení a vzbudovaní a raz to vo viere uvidíme a budeme Pánu dôverovať a uvidíme, že on všetky zasľúbenia, ktoré dal, vykoná a naplní. Viera, ktorá zo slova Božieho pochádza, berie Boha za slovo a vidí zasľúbenie ako realitu, naplnené. Všetky zasľúbenia Božie najprv sú ako slovo. Ale Božie slovo nie je žiadna prázdna miestnosť. Božie slovo je naplnené mocou Božou. Naše slova sú prázdne slova. Ale čo hovorí náš Pán? Písmo nečiní žiadne prázdne slova. Ale Boh dodržiava to, čo zasľúbi. Najprv bolo zasľúbenie o Mesiášovi len jedným slovom za druhým. Jedno zasľúbenie za druhým. A potom bolo množstvo slovo Božích a množstvo zasľúbení, ktoré všetky v slove boli. A keď sa čas naplnil, sa tieto všetky slova zjednotili a je napísané, že slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Tak ako to bolo so Synom Božím, tak to musí so všetkými synmi a dcerami Božími byť. Zasľúbenia Božie predsa nemôžu zostať len napísané v slove. Oni musia a budú ako realita zjavené v tvojom a v mojom živote. Zdá sa mi, ako by Pán nám chcel prevolať. Ó, že by ste mohli veriť. Videli by ste slávu Božiu. A ja vám verím, my môžeme veriť. Skrze milosť Božiu budeme veriť tak, ako hovorí písmo. A Boh sa o ten zvyšok postará. Amen. Amen.